Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Apa kabar? Seperti biasa, kami berdua siap menemani pagi Anda dengan sederet informasi hangat dari Indonesia dan mancanegara.
Di hari Senin, 21 Desember 2020 ini, kami memiliki laporan tentang peresmian Pelabuhan Patimban oleh Presiden Joko Widodo yang diharapkan mendukung ekspor produk-produk UMKM.
Pelabuhan Patimban siap melayani 3,75 juta peti kemas dan akan meningkat menjadi 7 juta peti kemas pada tahap ketiga nanti.
Vaksin COVID-19 dari produsen obat Moderna siap didistribusikan di Amerika Serikat.
This evening, the FDA granted the second emergency use authorization.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming lewat situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Sebelum kita bahas kedua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan hari Minggu mengerahkan kapal-kapal dan pesawat-pesawatnya ketika armada kapal induk Tiongkok dipimpin kapal induk terbaru negara itu, Shandong, berlayar melintasi Selat Taiwan. Insiden itu terjadi sehari setelah kapal perang Amerika melintasi jalur perairan yang sensitif itu. Meskipun ini bukan pertama kali kapal induk Tiongkok melintas dekat dengan Taiwan, insiden itu terjadi sementara ketegangan meningkat antara Taiwan dan Tiongkok. Tiongkok mengklaim Taiwan pulau berpemerintahan demokratis sebagai wilayahnya. Kementerian Pertahanan Tiongkok belum menanggapi permintaan komentar. Tiongkok sebelumnya mengatakan perjalanan kapal induknya melalui selat itu adalah misi rutin. Seringkali, katanya, armada itu melintasi selat itu dalam perjalanan untuk berlatih di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Kementerian Taiwan mengatakan, keenam kapal perang dan delapan pesawat angkatan udara itu dikerahkan untuk berjaga-jaga dan memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok. Walaupun tenggat penghentian sementara operasi pemerintah atau shutdown membayangi, Kongres masih memperdebatkan masalah yang belum tuntas, bantuan penanggulangan pandemi COVID-19. Kongres Amerika Jumat lalu mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan dua hari guna mencegah shutdown sebagian pemerintah. Dengan begitu, Kongres mempunyai lebih banyak waktu untuk merundingkan kesepakatan soal bantuan COVID-19 sekitar $900 miliar.
We've had productive discussions this week, but the American people cannot feed their families or pay their bills with Congress good faith discussions. They need us to act.
Mitch McConnell, ketua fraksi Republik yang mayoritas di Senat, mengatakan, "Kita telah melakukan diskusi yang produktif pekan ini." Tetapi rakyat Amerika tidak bisa memberi makan keluarga mereka atau membayar tagihan dengan diskusi dan niat baik Kongres. Mereka membutuhkan Kongres untuk bertindak. Belum jelas apakah Kongres bisa mencapai kesepakatan segera dalam bantuan COVID-19 dan pendanaan pemerintah jangka panjang. Tanpa paket bantuan baru, banyak orang Amerika akan segera kehilangan tunjangan pengangguran dan mulai menghadapi kesulitan besar dalam pandemi yang mematikan ini. Beberapa negara Eropa dan Timur Tengah melarang penerbangan dari Inggris karena meningkatnya kekhawatiran atas jenis baru virus corona. Virus menyebar dengan cepat di Inggris bulan ini. Irlandia, Italia, Austria, Belgia, dan Belanda melarang penerbangan dari Inggris karena jenis baru virus corona itu. Demikian pula Kuwait dan Israel. Sementara itu, negara-negara lain juga sedang mempertimbangkan penerapan larangan terbang, sementara Uni Eropa bertemu untuk membahas apa yang direkomendasikan.
We hebben dat vliegverbod uit voorzorg genomen en ook andere maatregelen overwegen we nu uit voorzorg, omdat je altijd moet willen proberen een variant van het virus dat mogelijkerwijs besmettelijker zou zijn.
Menteri Kesehatan Belanda, Hugo de Jong, mengatakan, kami menerapkan larangan terbang untuk Inggris dan sedang mempertimbangkan langkah lain sebagai tindak pencegahan. Karena kami ingin mencegah penyebaran jenis baru virus tersebut yang bisa jadi lebih menular dibanding jenis yang kita kenal sejauh ini, yang datang melalui Inggris ke benua Eropa. Organisasi Kesehatan Sedunia mencuit, kami bekerja sama erat dengan pejabat Inggris mengenai jenis baru virus tagar COVID-19. Pakar sains di Inggris menggambarkan dampak jenis baru virus corona yang saat ini melanda bagian selatan Inggris. Mantan Kepala Penasihat Pemerintah Inggris untuk Sains, Sir Mark Walport, mengatakan banyak hal kini bergantung pada seberapa efektif orang menjaga jarak fisik untuk menghambat penularan.
The new strain is more transmissible. If there's one piece of good news, it doesn't appear so far that it causes any worsening of the disease, which is important. As far as we know at this stage, the vaccines should still work against it.
Ia menambahkan virus jenis baru ini lebih mudah menular. Kabar baiknya, virus itu sejauh ini tampaknya tidak memperburuk COVID. Itu yang penting. Sejauh yang diketahui pada tahap ini, vaksin masih mampu melawan jenis baru virus corona itu. Dr. Bharat Pankania, dosen senior klinik di Exeter University, mengatakan bahwa tindakan segera perlu diambil dan bahwa respon selama ini terlalu reaktif daripada proaktif. Susan Hopkins dari Public Health England mengatakan, meskipun jenis tersebut telah beredar sejak September, baru pada pekan ini para pejabat memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa virus itu lebih menular daripada virus lain yang beredar. Organisasi Hak Asasi Manusia Belarus, Vyasna, mengatakan pasukan keamanan telah menahan puluhan orang dalam protes yang menuntut orang kuat Alexander Lukashenko untuk mundur. Menurut Vyasna, pada 20 Desember, setidaknya 42 orang telah ditahan di ibu kota Minsk dan 4 kota lain. Pawai dan aksi unjuk rasa dilaporkan Radio RFARL terjadi di beberapa distrik di Minsk. Banyak demonstran membawa bendera merah putih atau spanduk oposisi. Protes yang lebih kecil juga terjadi di kota-kota lain di seluruh Belarus. Belarus diguncang protes hampir setiap hari sejak awal Agustus ketika Lukashenko dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden yang menurut para pemimpin oposisi dicurangi. Polisi telah menindak keras protes pasca pemilu. Lebih dari 27 ribu orang ditahan menurut PBB. Ada juga laporan yang kredibel tentang penyiksaan dan penganiayaan dan beberapa orang tewas. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, yakni Pelabuhan Patimban yang terletak di Subang, Jawa Barat pada hari Minggu. Presiden Jokowi ingin pelabuhan itu mendukung ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar bisa bersaing di pasar global.
Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo cukup senang akhirnya pembangunan Pelabuhan Patimban tahap pertama telah selesai. Pasalnya, pembangunan salah satu proyek strategis nasional ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional khususnya di Jawa Barat. Selain itu, katanya, keberadaan Pelabuhan Patimban tersebut bisa memperkuat Pelabuhan Tanjung Priuk yang saat ini sudah terlalu padat sehingga menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Bekasi-Jakarta dan Jakarta-Bekasi. Jokowi menambahkan, pada fase pertama ini, Pelabuhan Patimban siap melayani 3,75 juta peti kemas dan akan meningkat menjadi 7 juta peti kemas pada tahap ketiga nanti. Dengan kapasitas yang cukup besar ini, Jokowi yakin akan dapat meningkatkan ekspor otomotif ke pasar global. Namun Jokowi menambahkan bahwa ke depan Pelabuhan Patimban ini juga harus mendukung ekspor produk-produk UMKM agar bisa bersaing dengan produk dunia.
Tetapi saya ingatkan bahwa Pelabuhan Patimban ini juga harus mendukung ekspor produk-produk lainnya yang menggerakkan ekonomi UMKM, sektor pertanian, industri kreatif, serta produk-produk lainnya sehingga mampu bersaing di pasar global.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan bahwa pada peluncuran hari ini, Pelabuhan Patimban melakukan ekspor perdana sebanyak 140 mobil ke Brunei Darussalam.
Pada operasi perdana pelabuhan ini akan dilakukan ekspor perdana dari Pelabuhan Patimban sebanyak 140 unit mobil, yaitu Toyota, Daihatsu, Suzuki, dengan kapal MV Suzuka Express milik PT Toyo Fuji Shipping Koloid dengan tujuan Brunei Darussalam.
Budi menjelaskan Patimban merupakan pelabuhan yang dibangun melalui pendanaan Official Development Assistance dari pemerintah Jepang. Ia menjelaskan bahwa pada tahap pertama ini telah dibangun area terminal, breakwater, seawall, jalan akses serta jembatan penghubung seluas 25 hektar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik pembangunan pelabuhan Patimban tersebut. Menurutnya, Patimban akan menjadi cikal bakal sebuah kawasan regional rebana metropolitan yang terdiri dari 13 kota industri baru. Ia menjelaskan, jika kawasan rebana metropolitan ini berhasil, maka diprediksi akan menghasilkan 4,3 juta lapangan pekerjaan dalam kurun waktu 15 tahun mendatang.
Di mana Patimban juga kami bantu menjadi kota maritim Patimban untuk 1 juta penduduk, sehingga kami harapkan dalam 30 tahun akan sukses menjadi kawasan dan kota pelabuhan yang luar biasa.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Penggunaan vaksin yang diminta pemerintah bisa dilakukan per Januari 2021 masih menunggu dikeluarkannya izin penggunaan darurat dari Badan Obat dan Makanan atau BPOM. Izin itu diperlukan untuk penggunaan vaksin meski uji klinis belum selesai. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Vaksin yang dikembangkan kerjasama Sinovac, Bio Farma, dan Universitas Padjadjaran tengah dalam tahap uji coba. Jika sesuai jadwal, laporan akhir proses ini baru akan disampaikan pada Oktober 2021 nanti. Karena kondisi mendesak dan pemerintah memutuskan vaksin akan dipakai Januari tahun depan, maka yang diperlukan saat ini adalah Emergency Use Authorization atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil menjelaskan, Badan Kesehatan Dunia WHO nantinya akan menelaah EUA tersebut.
Nah, ini tentu tergantung adanya keadaan yang kita sebut Emergency Use Authorization yang akan dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi Emergency Use Authorization itu uji klinis sebetulnya belum selesai. Nanti Badan POM akan melihat apakah dia sudah bisa dari segi keamanannya.
Paparan Kusnandi itu disampaikan dalam diskusi akhir tahun Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia atau Peralmuni, Minggu 20 Desember. Pejabat Kementerian Kesehatan Dr. Asik Surya dalam diskusi ini juga membahas sejumlah faktor dalam pemilihan vaksin bagi Indonesia. Secara umum diharapkan dari sisi keamanan vaksin memiliki efikasi hingga 70% dan minimal 50%. Cukup penting bagi Indonesia adalah soal stabilitas penyimpanan, terutama jika vaksin bisa disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius.
Kulkas-kulkas kita, baik itu di puskesmas, di rumah sakit, dan di layanan-layanan klinik yang ada sekitar 2-8 derajat Celcius ini menjadi hal yang sangat penting untuk setidaknya menyikapi agar vaksin-vaksin yang ada harus mempertimbangkan kemampuan penyimpanan atau logistik kita.
Kepala Lembaga Biologi Molekular Eijkman, Profesor Amin Subandrio memastikan proses pengembangan vaksin merah putih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam situasi normal, kata Amin, proses pembuatan vaksin akan membutuhkan waktu sejak riset awal hingga produksi mencapai 15 tahun. Dalam situasi pandemi, WHO memutuskan proses pembuatan vaksin dalam jangka waktu lebih pendek karena tahapannya dilakukan secara paralel.
Ya, WHO memprediksi bahwa pengembangan vaksin COVID-19 ini membutuhkan waktu sekitar 18 bulan. Jadi nanti rata-rata semua vaksin yang diproduksi dimanapun betul-betul selesai itu kira-kira pertengahan tahun 2021.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Para pekerja pada hari Minggu mulai mengemas sejumlah paket vaksin COVID-19 kedua, yaitu dari produsen obat Moderna yang telah disahkan Amerika Serikat. Pendistribusian vaksin itu sangat dibutuhkan dalam rangka mengendalikan pandemi virus corona yang sedang berkecamuk di negeri Paman Sam.
Suntikan vaksin yang sangat dibutuhkan dan dikembangkan oleh Moderna bersama National Institutes of Health Amerika Serikat direncanakan mulai diberikan pada hari Senin 21 Desember, hanya 3 hari setelah Badan Obat-obatan Federal atau FDA mengesahkan otorisasi vaksin untuk penggunaan darurat di Amerika Serikat. Pada hari Jumat, Kepala Badan Obat-obatan Federal atau FDA, Dr. Stephen Hahn mengumumkan.
This evening, the FDA granted the second emergency use authorization.
Malam ini FDA memberikan otorisasi penggunaan darurat vaksin COVID-19 kedua. Otorisasi vaksin Moderna ini datang hanya satu minggu setelah kami memberi otorisasi pada vaksin Pfizer-BioNTech.
Selain itu, Dr. Han menambahkan bahwa meskipun ini adalah otorisasi vaksin untuk keadaan darurat, namun ia menjamin prosedur pelolosan ini tetap memenuhi protokol yang memenuhi syarat.
We worked quickly based on the urgency of this global pandemic.
Kami dengan sigap bekerja berdasarkan urgensi pandemi global ini, bukan karena tekanan eksternal. Meskipun proses telah dipercepat terkait dengan peninjauan izin penggunaan darurat tersebut, kami tidak mengambil jalan pintas, melainkan memotong birokrasi regulasi yang terkadang memperlambat proses itu.
Kedua vaksin itu memberi kecil kemungkinan yang dapat menyebabkan reaksi alergi yang parah. Namun menurut Dr. Peter Marks, Direktur FDA untuk evaluasi dan penelitian,
We are working hand in hand with the Centers for Disease Control and Prevention, and we've actually been working.
Kami bekerja sama dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan telah bekerja sama dengan kolega Inggris kami terkait reaksi alergi yang pertama kali dilaporkan. Menurut saya, kita akan melihat semua data yang diperoleh dari masing-masing reaksi itu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Pada minggu malam, sebuah komite ahli memperdebatkan siapa yang akan diberi giliran untuk dosis awal vaksin Moderna dan yang serupa dengan Pfizer dan BioNTech dari Jerman. Suntikan vaksin Pfizer pertama kali dikirim seminggu yang lalu dan mulai digunakan pada hari berikutnya yang memulai upaya vaksinasi terbesar di Amerika Serikat. Metrini Giovanni, Jimmy Wanan, Voice of America.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Beberapa negara anggota Uni Eropa hari Minggu melarang penerbangan dari Inggris dan Jerman. Mereka mempertimbangkan untuk membatasi penerbangan itu guna memastikan tidak ada virus corona jenis atau varian baru yang tengah merebak di Inggris Selatan. Belanda melarang penerbangan dari Inggris setidaknya selama sisa akhir tahun ini. Sementara Belgia mengeluarkan larangan penerbangan selama 24 jam mulai tengah malam dan menghentikan perjalanan kereta api termasuk kereta berkecepatan tinggi internasional Eurostar ke Inggris. Australia dan Italia mengatakan negara mereka menghentikan penerbangan dari Inggris tetapi tidak memberi rincian kapan larangan itu diberlakukan. Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengatakan di Twitter, pemerintahnya menyiapkan langkah untuk melindungi warga Italia dari virus corona jenis baru itu. Sekitar 20-an penerbangan dijadwalkan tiba di Italia hari Minggu, kebanyakan di wilayah utara Lombardi, tetapi juga di Veneto dan Lazio, termasuk Venesia dan Roma. Sementara itu, para pejabat Jerman mempertimbangkan opsi serius terkait penerbangan dari Inggris, tetapi belum mengambil tindakan. Pemerintah negara-negara Uni Eropa mengatakan tindakan mereka diambil sebagai tanggapan atas langkah lebih tegas yang diberlakukan hari Sabtu di London dan sekitarnya oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Ia telah menetapkan wilayah-wilayah itu ke dalam larangan tingkat 4 baru dan mengatakan bahwa virus corona jenis baru yang lebih ganas dengan tingkat penularan yang 70% lebih tinggi dari jenis sebelumnya tampaknya menyebabkan laju penyebaran cepat kasus infeksi baru di London dan Inggris Selatan.
Beralih ke berita ekonomi lain, Amerika Serikat mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah memberlakukan pengawasan ekspor terhadap puluhan perusahaan Tiongkok, termasuk pembuat chip terbesar negara itu, SMIC. Tindakan Amerika itu membatasi akses perusahaan Tiongkok ke teknologi Amerika, karena perusahaan itu dicurigai memiliki hubungan dengan pihak militer Tiongkok. Pengumuman pada minggu-minggu terakhir masa jabatan Presiden Donald Trump itu muncul setelah hubungan antara Amerika dan Tiongkok memburuk di bawah pemerintahannya, di mana Amerika Serikat memulai perang dagang dengan Tiongkok dan memperbanyak daftar entitas yang dikenai sanksi menjadi beberapa ratus perusahaan Tiongkok dan anak perusahaan mereka. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross dalam pernyataannya mengatakan, langkah untuk membatasi kemampuan perusahaan Amerika untuk melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan tersebut disebabkan karena adanya serangkaian tuduhan, termasuk pelanggaran HAM, aktivitas militer Tiongkok, khususnya di Laut Cina Selatan, dan pencurian teknologi Amerika Serikat. Pembatasan baru Amerika itu menarget 77 perusahaan dan afiliasinya, termasuk 59 di daratan Tiongkok. di antaranya perusahaan SMIC tadi, serta unit SMIC di Hong Kong dan entitas lain di lebih dari setengah lusi negara lain, mulai dari Bulgaria hingga Prancis dan Pakistan. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. VOA.
Jutaan orang terpaksa membatalkan perayaan Natal bersama dan toko-toko ditutup di London dan sebagian besar Inggris Selatan setelah Perdana Menteri Boris Johnson Sabtu mengumumkan ia meningkatkan pembatasan di kawasan itu ke level 4. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock hari Minggu mengatakan para pelaku perjalanan yang bergegas meninggalkan London menjelang pemberlakuan pembatasan baru virus corona berperilaku sangat tidak bertanggung jawab.
Well, this was clearly totally irresponsible behavior. The chief medical officer was absolutely clear.
Ini benar-benar perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab. Para pejabat medis dengan sangat jelas mengatakan orang harus membongkar kembali koper dan membatalkan kepergian mereka kalau mereka sudah mengepaknya dan merencanakan keluar dari Inggris.
Pembatasan baru itu diumumkan Sabtu sore setelah virus yang bermutasi meningkat daya penularannya dan menyebabkan lonjakan tajam infeksi virus. Pembatasan itu telah memaksa jutaan orang di seluruh London dan sebagian besar kawasan Inggris Selatan membatalkan rencana Natal mereka, sementara pemerintah meningkatkan kewaspadaan ke tingkat 4 di kawasan itu. Penduduk London melampiaskan kekecewaan mereka terhadap pengumuman pemerintah itu.
They should have had this under control. And just a couple of days before Christmas they're doing this. This is crazy. I mean, this is not well managed at all.
Mereka seharusnya mengatasi ini. Hanya beberapa hari menjelang Natal, mereka melakukan hal ini. Keterlaluan. Ini sama sekali tidak dikelola dengan baik.
Meski demikian, Hancock mengatakan sebagian besar warga sudah mematuhi peraturan sejak pandemi dimulai. Pemimpin oposisi di Parlemen Inggris, Keir Starmer, mengecam pendekatan pemerintah dan menyebutnya tidak tegas. Virus kerap bermutasi dan ilmuwan telah menemukan ribuan mutasi yang berbeda dari sampel-sampel virus penyebab COVID-19. Tapi banyak dari mutasi ini tidak berpengaruh pada cara virus itu menyebar atau meningkatkan keparahan gejala COVID-19. Direktur Program Darurat Kesehatan WHO, Mike Ryan, Senin lalu mengatakan WHO mengetahui jenis baru COVID-19 yang muncul di Inggris, namun tidak ada bukti virus itu bereaksi berbeda dari jenis-jenis virus yang ada.
We are aware of this genetic variant, I think reported in about 1,000 individuals in England, and the authorities in the UK and under Matt Hancock's leadership.
Kita mengetahui jenis gen ini yang dilaporkan ditemukan pada 1,000 orang di Inggris. Pihak berwenang sedang mendalaminya. Kita sudah melihat banyak jenis-jenis virus, tapi virus ini berkembang dan berubah sejalan dengan waktu.
Ryan menambahkan ia yakin ilmuwan Inggris akan mampu memahami jenis virus ini dan ciri-cirinya. Namun hari Minggu, cabang WHO di Eropa menghimbau anggotanya di Eropa agar meningkatkan upaya menghadapi jenis virus baru yang beredar di Inggris. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
The Voice of America, VOA.
Menurut Pusat Tuli Nasional Amerika Serikat, sekitar setengah dari seluruh jumlah warga Amerika yang tuli tidak memiliki pekerjaan. Namun, sejumlah pengusaha seperti Ryan Malizuski berusaha mengubah situasi tersebut. Berikut laporan tim VOA.
Sebuah restoran pizza, Mozzeria di Washington DC tergolong sepi bagi sebuah restoran Italia. Itu dikarenakan pemilik dan karyawannya tuli dan mereka berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa isyarat. Pemilik restoran itu, Ryan Malizowski, mengatakan ada dua tujuan utama yang ingin dicapainya, yaitu membuat pizza lezat dengan menggunakan kayu bakar dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Amerika yang tuli. Kepada VOA, ia berbicara melalui seorang penerjemah. Ryan Malizowski mengatakan,
"It's an opportunity to a springboard for deaf people."
Ini merupakan sebuah peluang, batu loncatan bagi orang tuli, kesempatan yang berbeda bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan tambahan seperti bernegosiasi, memimpin, dan menyelesaikan masalah. Itu adalah kemampuan yang penting Anda miliki dalam hidup kemanapun Anda pergi.
Malizowski juga memiliki restoran pizza di San Francisco, California, di mana ia dan tim pegawainya telah membuat pizza selama 9 tahun. Di Washington, D.C., restoran Mozzeria tetap sibuk selama masa pandemi COVID-19 dengan fokus pada layanan pesan ambil dan antar pizza. Hal itu menguntungkan komunitas tuli di Washington DC dan khususnya Universitas Gallaudet yang berada di dekat restoran tersebut. Universitas Gallaudet adalah universitas yang menyediakan pendidikan bagi mahasiswa yang tuli dan memiliki gangguan pendengaran. David Azell, salah seorang pegawai di Mozeria, mengatakan,
"It's out of this world. I can't even explain. You know, for good four or five years, I've worked without another deaf person. I've had to text."
Ini luar biasa. Saya bahkan tidak dapat menjelaskannya. Selama 4 atau 5 tahun, saya bekerja dengan orang yang tidak tuli. Saya harus berkomunikasi lewat SMS, atau jika sedang mengikuti rapat atau lainnya, saya harus mencolek rekan kerja saya, dan mereka menulis apa yang dikatakan dalam rapat.
Jeff Perry, pegawai di Mozeria, mengatakan,
"The deaf folks very often are unemployed and underemployed. We might get stuck in the back of the house washing dishes."
Orang tuli seringkali pengangguran atau dipekerjakan di bagian yang tidak penting, seperti di bagian belakang, mencuci piring atau menyiapkan segala sesuatunya. Kami tidak pernah berada di bagian depan dan tidak pernah diberi kesempatan, karena restoran berpikir bahwa kami tidak dapat berkomunikasi dengan pelanggan.
Saat ini, meskipun masker mempersulit komunikasi satu sama lain, Ryan Malizowski mengatakan selalu ada jalan keluar.
And if you think about Italians in general, they're...
Kami menggunakan bahasa tubuh, dan jika Anda memikirkan orang Italia secara umum, mereka selalu bergerak dan ada banyak gerakan tubuh. Pelanggan kami tampak menikmatinya saat mereka memasuki restoran kami.
Restoran Mozeria memiliki 11 pegawai saat ini, namun pemiliknya berharap dapat memperluas bisnisnya setelah pandemi virus corona berakhir dan aman untuk beroperasi kembali. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA, Washington DC.
Dari dunia hiburan, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press terkait album dan film dokumenter terbarunya, bintang pop Shawn Mendes mengisahkan perjuangannya mengatasi gangguan kesehatan mental dan kisah yang menginspirasi lagu duet barunya dengan bintang pop Justin Bieber. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Bintang pop Shawn Mendes mengakui secara terbuka bahwa ia mengidap gangguan kesehatan jiwa berupa kecemasan berlebih. Dalam lagunya yang berjudul In My Blood yang dirilis tahun 2018, ia menyinggung topik itu. Kini, ia menyinggungnya kembali dalam lagu Monster yang tengah bertengger di tangga lagu Billboard Hot 100. Lagu yang ia bawakan bersama Justin Bieber itu mengangkat ketakutannya dalam melakukan kesalahan atau mengatakan sesuatu yang salah. Mendes mengaku kapanpun ia berbicara atau menyanyikan isu itu secara tulus, pendengarnya selalu memberi tanggapan.
The more you open up with people, the more you connect with people. But the thing about that is that there's always this other aspect which is...
Semakin Anda terbuka, semakin terhubung Anda dengan mereka. Akan tetapi, selalu ada sisi lain dari hal itu, yaitu kadang orang akan menghakimi Anda karena membuka diri. Tapi yang Anda peroleh dari keterbukaan itu terkadang adalah hubungan yang nyata dan tulus dengan mereka. Dan itu semua selalu menjadi pelajaran.
Ada kesamaan antara Mendes dan Bieber. Keduanya kelahiran Kanada dan sudah terkenal sejak usia 15 tahun, sehingga segala kesalahan bisa berubah menjadi berita utama. Menurut Mendes, belakangan ini orang bahkan tidak perlu menjadi penyanyi terkenal untuk mengalami rasanya dipermalukan di muka umum.
Social media is basically turning every single person into a small form celebrity and having to meet expectations and...
Media sosial pada dasarnya mengubah setiap orang menjadi semacam selebritas kecil yang harus memenuhi ekspektasi tertentu dan berharap mendapat lebih banyak tombol suka alias likes pada foto berikutnya ketimbang yang sebelumnya. Apapun arti dari semua itu. Apakah maksudnya saya lebih diterima? Apakah artinya orang-orang suka hal ini atau justru tidak? Itu menjadi pergulatan batin yang tak pernah putus. Saya rasa kita sebaiknya tidak terlalu keras terhadap diri sendiri.
Mendes menuangkan pengalaman itu dalam lagu duetnya dengan Bieber. Lagu Monster hadir dalam album keempat Mendes berjudul Wonder yang dirilis 4 Desember lalu. Netflix juga merilis film dokumenter berjudul Shawn Mendes in Wonder untuk menemani perilisan album baru Mendes. Film itu sudah bisa disaksikan sekarang. Rifan Dwi Astono, VOA. Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
This morning.
Good morning, VOA This Morning kembali hadir bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Apa kabar? Semoga sehat dan tetap waspada dengan COVID-19 ya. Di Amerika Serikat sendiri nih, hari ini adalah hari pertama musim dingin ya, resmi. Walaupun udara dinginnya sih sebenarnya udah kerasa dari sebulanan terakhir ini ya, Dan.
Betul, Van. Selain baju nih yang berlapis-lapis ya, terus juga shawl, sarung tangan, terus juga kupluk ya, topi gitu ya, yang juga nggak boleh sampai ketinggalan nih musim dingin kali ini kalau mau keluar rumah, tentunya adalah masker dan hand sanitizer ya.
Bener banget. Apalagi kita di Amerika ini udah dikasih peringatan juga soal dark winter atau musim dingin yang suram lah, gelap gitu, bahwa kasus penularan virus corona ini bakal semakin menjadi-jadi di tengah musim dingin.
Iya, soalnya kan orang-orang jadi lebih banyak yang tinggal di dalam ruangan ya, padahal sirkulasi udara indoor itu tuh nggak bagus.
Yes.
Dan bisa meningkatkan potensi penularan, apalagi di musim liburan akhir tahun kayak sekarang ini, dimana mungkin beberapa orang masih kekeh banget ya, kumpul-kumpul sama keluarga mereka yang datang dari jauh.
Makanya disebutnya dark winter ya, musim dingin yang kelam. Semoga sih lebih banyak orang yang bisa menahan diri buat nggak kumpul-kumpul dulu di sepanjang musim dingin ini di dalam ruangan.
Yes, kecuali secara virtual ya, Van. Kalau secara virtual sih ya silakan aja. Malah dianjurkan biar tetap jaga silaturahmi dan bisa bersosialisasi juga ya, biar nggak kesepian.
Setuju, penting itu. Tapi yang nggak kalah penting juga adalah berita-berita hangat dan inspiratif yang udah kita siapin hari ini di VOA This Morning.
Ya, pagi ini kita punya laporan tentang seorang remaja perempuan di Jakarta yang mencoba membantu para seniman lukis yang kehilangan pendapatan mereka nih akibat pandemi COVID-19.
Selain itu, nantikan juga obrolan Jimmy Manan dengan konduktor musik kenamaan Indonesia Adi MS tentang rekaman lawas lagu kebangsaan Indonesia Raya yang ia pugar dan rekam ulang.
Nah, simak obrolan lengkapnya di segmen terakhir ya, atau dengarkan lagi dalam podcast in case you missed it. Tapi sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Taiwan hari Minggu mengerahkan kapal-kapal dan pesawat-pesawatnya ketika armada kapal induk Tiongkok dipimpin kapal induk terbaru negara itu, Shandong, berlayar melintasi Selat Taiwan. Insiden itu terjadi sehari setelah kapal perang Amerika melintasi jalur perairan yang sensitif itu. Meskipun ini bukan pertama kali kapal induk Tiongkok melintas dekat dengan Taiwan, insiden itu terjadi sementara ketegangan meningkat antara Taiwan dan Tiongkok. Tiongkok mengklaim Taiwan pulau berpemerintahan demokratis sebagai wilayahnya. Kementerian Pertahanan Tiongkok belum menanggapi permintaan komentar. Tiongkok sebelumnya mengatakan perjalanan kapal induknya melalui selat itu adalah misi rutin. Seringkali, katanya, armada itu melintasi selat itu dalam perjalanan untuk berlatih di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Kementerian Taiwan mengatakan, keenam kapal perang dan 8 pesawat angkatan udara itu dikerahkan untuk berjaga-jaga dan memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok. Walaupun tenggat penghentian sementara operasi pemerintah atau shutdown membayangi, Kongres masih memperdebatkan masalah yang belum tuntas, bantuan penanggulangan pandemi COVID-19. Kongres Amerika Jumat lalu mengesahkan rancangan undang-undang pendanaan 2 hari guna mencegah shutdown sebagian pemerintah. Dengan begitu, Kongres mempunyai lebih banyak waktu untuk merundingkan kesepakatan soal bantuan COVID-19 sekitar $900 miliar.
We've had productive discussions this week, but the American people cannot feed their families or pay their bills with Congress good faith discussions.
They need us to act.
Mitch McConnell, ketua fraksi Republik yang mayoritas di Senat, mengatakan, "Kita telah melakukan diskusi yang produktif pekan ini. Tetapi rakyat Amerika tidak bisa memberi makan keluarga mereka atau membayar tagihan dengan diskusi dan niat baik Kongres. Mereka membutuhkan Kongres untuk bertindak." Belum jelas apakah Kongres bisa mencapai kesepakatan segera dalam bantuan COVID-19 dan pendanaan pemerintah jangka panjang. Tanpa paket bantuan baru, banyak orang Amerika akan segera kehilangan tunjangan pengangguran dan mulai menghadapi kesulitan besar dalam pandemi yang mematikan ini. Beberapa negara Eropa dan Timur Tengah melarang penerbangan dari Inggris karena meningkatnya kekhawatiran atas jenis baru virus corona. Virus menyebar dengan cepat di Inggris bulan ini. Irlandia, Italia, Austria, Belgia, dan Belanda melarang penerbangan dari Inggris karena jenis baru virus corona itu. Demikian pula Kuwait dan Israel. Sementara itu, negara-negara lain juga sedang mempertimbangkan penerapan larangan terbang, sementara Uni Eropa bertemu untuk membahas apa yang direkomendasikan.
We hebben dat vliegverbod uit voorzorg genomen en ook andere maatregelen overwegen we nu uit voorzorg, omdat je altijd moet willen proberen een variant van het virus dat mogelijkerwijs besmettelijker zou zijn.
Menteri Kesehatan Belanda, Hugo de Jong, mengatakan, "Kami menerapkan larangan terbang untuk Inggris dan sedang mempertimbangkan langkah lain sebagai tindak pencegahan. Karena kami ingin mencegah penyebaran jenis baru virus tersebut yang bisa jadi lebih menular dibanding jenis yang kita kenal sejauh ini, yang datang melalui Inggris ke benua Eropa." Organisasi Kesehatan Sedunia mencuit, "Kami bekerja sama erat dengan pejabat Inggris mengenai jenis baru virus tagar COVID-19. Pakar sains di Inggris menggambarkan dampak jenis baru virus corona yang saat ini melanda bagian selatan Inggris. Mantan Kepala Penasihat Pemerintah Inggris untuk Sains, Sir Mark Walport, mengatakan banyak hal kini bergantung pada seberapa efektif orang menjaga jarak fisik untuk menghambat penularan.
The new strain is more transmissible. If there's one piece of good news, it doesn't appear so far that it causes any worsening of the disease, which is important. As far as we know at this stage, the vaccines should still work against it.
Ia menambahkan virus jenis baru ini lebih mudah menular. Kabar baiknya, virus itu sejauh ini tampaknya tidak memperburuk COVID. Itu yang penting. Sejauh yang diketahui pada tahap ini, vaksin masih mampu melawan jenis baru virus corona itu. Pemerintah Jerman telah membawa pulang 3 perempuan dan 12 anak dari kamp pengungsi yang menampung keluarga pejuang ISIS di Suriah Timur Laut. Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan dalam siaran pers hari Minggu bahwa ia lega warga Jerman dipulangkan Sabtu dalam operasi yang dilakukan bekerjasama dengan Finlandia. Media berita Jerman melaporkan bahwa ketiga perempuan itu menghadapi tuduhan teror karena hubungan mereka dengan ISIS. Kepada VOA, seorang pejabat Kurdi mengukuhkan pemulangan perempuan dan anak-anak itu, tetapi menolak memberi rincian. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, salah satu sektor yang terpukul keras namun kerap luput dari perhatian di masa pandemi COVID-19 adalah kesenian. Banyak seniman, khususnya pelukis, kehilangan pendapatan mereka karena galeri-galeri mereka terpaksa tutup, sementara minat belanja masyarakat terhadap karya mereka anjlok karena keterbatasan dana. Seorang remaja perempuan mencoba membantu sejumlah pelukis di Jakarta mengatasi ini dengan menggelar prakarsa untuk memberdayakan mereka sekaligus membantu orang-orang lain yang mengalami kesulitan finansial. Berikut laporan tim VOA.
Nama prakarsa itu Stork Project Indonesia atau Proyek Bangau Indonesia. Penggagasnya adalah remaja berusia 17 tahun bernama Clarin Winarta, siswa Jakarta Intercultural School.
Stork Project adalah sebuah kegiatan non-profit yang memiliki misi untuk membantu para seniman lokal serta komunitas pelukis yang terkena dampak pandemi COVID-19 secara finansial. Project ini memperoleh penghasilan dari menjual produk-produk seperti kaos, celemek, dan tote bag yang dilukis secara langsung oleh seniman-seniman yang sedang dibantu.
Proyek ini melakukan pendekatan yang tidak biasanya. Produk-produk seharga 500 hingga 600 ribu rupiah ini ditawarkan melalui akun jejaring sosial Instagram. Setiap produk yang ditawarkan proyek amal itu terjual habis. Bagi Eddie Bonetsky, seorang pelukis di Jakarta, kehadiran Stork Project mencerahkan hidupnya.
Ya, pertama-tama barangkali seniman-seniman lain nggak berpikir ini menjadi sesuatu yang bikin happy, karena mereka terbiasa dengan sistem commission work ya. Tapi kalau saya pertama kali mendapat tawaran ini, saya bilang, ayo sikat, hajar, bismillah. Kapan lagi kalau bukan sekarang ya.
Dibantu ibu dan sepupunya dalam menjalankan proyek, Clarin juga menerima rekomendasi dari guru seninya. Ia memilih seniman lukis berdasarkan karya mereka dan komitmen mereka untuk menyelesaikan target yang ditetapkan. Clarin mengaku ia tidak membatasi proses kreatif mereka. Segera setelah menyelesaikan pekerjaan, para seniman itu mengirim produk mereka ke Clarin dan timnya untuk kemudian dipajang dalam katalog akun Instagram Stork Project Indonesia atau storkproject.id. Pada tahap pertama proyek ini, Clarin berhasil mengumpulkan sekitar 30 juta rupiah. Dana itu sudah bersih dari uang yang harus dibayarkan ke para seniman atas karya seni mereka. Dana itu kemudian dimanfaatkan Clarin untuk membeli 300 paket bahan makanan pokok. 100 paket didonasikan ke komunitas seni setempat yang disebut Galeri Kreatif Perupa Jakarta Raya. Dan sisanya ke masyarakat lain yang membutuhkan. Sedangkan untuk Celeme, Clarin mengumpulkan dana 15 juta. Setengah dari dana tersebut digunakan untuk membantu seorang anak berusia 6 tahun bernama Rafael yang didiagnosis gagal ginjal stadium 5. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Generasi baru influencer dunia maya tumbuh di kawasan kumuh Brazil, di mana sebagian orang menunjukkan bahwa realita kemiskinan di sana bukan lagi hal yang harus ditutup-tutupi. Laporan ini menceritakan sejumlah warga yang memutuskan hidup dalam kenyataan.
Aline, orang tua tunggal dengan 4 anak, tinggal di daerah pinggiran kota Porto Alegre yang miskin di Brazil Selatan. Dengan waktu luang yang sempit, media sosial adalah salah satu dari sedikit pengalih perhatiannya. Akan tetapi, profil pengguna medsos yang mencerminkan kehidupan seperti yang ia jalani, sulit ia temukan. Aline mengatakan,
saya muak melihat gambaran kehidupan yang sempurna. Saya muak karena tak pernah melihat cerminan hidup saya di media sosial. Kita hanya menemukan orang-orang yang menjual citra keluarga yang bahagia dan sempurna.
Karena ketiadaan gambaran realita itu, Instagram Aline menarik perhatian banyak pengikut. Ia menjadi seorang influencer dunia maya yang membagikan rutinitasnya sebagai seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya sendirian.
Saya sempat malu menunjukkan kondisi rumah saya. Saya tidak mau tampil dengan wajah tanpa riasan. Tapi sedikit demi sedikit, saya mulai terbuka menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya dan semakin banyak orang yang merasa relevan dengan saya.
Seiring bertambahnya jumlah follower, berbagai perusahaan dan merek mulai beriklan melalui profil My Crespa, akun Instagramnya.
Ketika saya selesai dengan pekerjaan yang pertama, saya ingat saya menerima imbalan dan membelikan hadiah untuk anak-anak saya. Saya sangat bahagia. Kami pergi ke bioskop dan berjalan-jalan untuk pertama kalinya. Sekarang saya ingin bisa memberikan lebih bagi keluarga saya.
Hampir 14 juta warga Brazil bermukim di lebih dari 6.000 favela, alias kawasan kumuh, yang tersebar di seantero Brazil. Ratusan warga favela seperti Aline kini berubah menjadi sosok-sosok influencer dunia maya. Platform digital favela yang dibuka tahun ini ketika pandemi berupaya menjembatani jurang antara industri dengan para influencer digital yang tinggal di daerah miskin. Guilherme Pierre, pendiri digital favela, mengatakan,
kami ingin meruntuhkan gagasan bahwa influencer dunia maya itu hanya berasal dari kalangan elit dan menunjukkan bahwa dari kawasan-kawasan kumuh ini terdapat banyak kreator luar biasa dengan konten sesuai kehidupan nyata serta pembuat opini yang dapat menentukan tren.
Hanya dalam beberapa bulan, digital favela telah mendaftarkan lebih dari 5.000 influencer dunia maya. Tujuannya? Untuk melayani perusahaan-perusahaan yang memberi perhatian khusus pada kawasan-kawasan kumuh yang diperkirakan memiliki daya beli total mencapai hampir 27 miliar dolar per tahun. Rifan Dwi Astono, tim VOA.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Sejumlah peneliti di Singapura meningkatkan peran masker sebagai pencegah penularan virus corona selangkah lebih maju. Mereka mengembangkannya sebagai alat praktis untuk memantau tanda-tanda vital pemakainya dan membaca indikator-indikator kesehatan terkait gangguan yang diakibatkan COVID-19. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Masker pintar itu dikembangkan oleh tim ilmuwan dari Universitas Teknologi Nanyan dan Badan Sains, Riset dan Teknologi Singapura. Masker ini dapat melacak tanda-tanda vital pemakainya, seperti detak jantung dan suhu tubuh secara hampir seketika. Sensor-sensor seperti chip yang terpasang pada masker itu dapat mengukur suhu kulit, saturasi oksigen darah, tekanan darah, dan detak jantung pemakainya, yang selama ini diketahui para pakar medis sebagai parameter penting dalam mendeteksi gangguan yang diakibatkan COVID-19. Mirip dengan perangkat canggih, wearable lainnya, data-data yang ditangkap sensor-sensor tersebut dikirimkan ke alat pengolah data dengan menggunakan sinyal Bluetooth. Loh Sian Jun adalah salah satu staf ahli dalam tim peneliti itu yang juga bekerja di Badan Sains, Riset, dan Teknologi Singapura.
It has an inbuilt LED device that allows you to shine light through the skin and onto the capillaries. So for example,
masker ini memiliki perangkat LED yang memungkinkannya menyinari kulit dan pembuluh darah kapiler. Jadi misalnya saat tekanan darah sedang tinggi, kita dapat melihat pembuluh darah membesar. Perubahan dari ukuran pembuluh itu dapat dihitung dengan bantuan LED.
Tim peneliti mengatakan masker ini dapat digunakan untuk keperluan perorangan atau untuk pemantauan kesehatan massal di tempat-tempat seperti panti lansia dan rumah sakit. Para peneliti saat ini sedang melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah rumah sakit untuk melakukan uji klinis dan menilai keakuratan teknologi ini dalam dunia nyata. Hasil studi menunjukkan tingkat akurasi pengukurannya hanya berbeda 3-5% dari pengukuran yang dilakukan peralatan medis standar. Leong Ho Nam, spesialis penyakit menular dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena di Singapura, mempersoalkan kenyamanan masker pintar ini.
Having a measurement of face mask, something touching the cheek, I think is a very weird feeling. What I would rather have is that the same technology.
Memiliki alat pengukur di masker wajah atau sesuatu yang menyentuh pipi, saya pikir itu menciptakan perasaan yang sangat aneh. Yang saya lebih suka adalah teknologi yang sama diterapkan pada pergelangan tangan.
Untuk mengatasi beberapa tantangan ini dan untuk membuat chip tidak terlalu mengganggu aktivitas pemakainya, para ilmuwan telah melapisi sensor-sensornya dengan bahan silikon seperti kulit yang tahan air. Mereka juga mengurangi jumlah sensor dari 3 menjadi 1 sensor seukuran ibu jari orang dewasa. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it.
Halo, kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Saya Madioni. Simponi Negeriku adalah satu-satunya CD lagu kebangsaan dan perjuangan dalam bentuk orkes simponi. CD ini direkam di Australia pada tahun 1997 dan hingga kini kerap diperdengarkan. In Case You Missed It kali ini akan menampilkan Adi MS, komposer, konduktor, dan pendiri Twilight Orchestra yang baru-baru ini berbincang-bincang bersama Jimmy Manan. Ia mengenang kembali proses perekaman serta sejarah lagu Indonesia Raya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi keinginan Adi MS merekam ulang lagu kebangsaan?
Indonesia Raya yang kita punya ternyata saat aku perhatikan, amati gitu, tahun 95-an itu, ternyata bayangkan itu udah era digital gitu. Di radio, kalau kita putar radio itu, lagu-lagu pop itu udah dengan teknologi digital udah berjernih gitu suaranya. Tapi Indonesia Raya saat itu boleh dibilang satu-satunya yang selalu diputar di TV, di radio, yang rekamannya udah umur 46 tahun. Itu kan memprihatinkan. Bayangkan bendera merah putih aja kalau kusam kan pasti kita malu dan menggantinya dengan yang lebih baik gitu. Begitu juga lambang negara Garuda itu kalau misalnya patah gitu ya pastinya kita ganti. Tapi bagaimana bisa Indonesia Raya diputar tiap hari, kresek-kresek gitu, nggak ada yang perhatikan gitu. Saya mulai muncul keprihatinan dan mulai muncul satu pintu untuk membuka mata pejabat-pejabat pentingnya musik supaya mereka melihat peran musik bukan hanya hiburan aja. Nah, mulai aku itu bikin rencana gimana caranya aku bisa rekam ulang itu. Itu awalnya itu sebenarnya.
Keinginan Adi MS mendapat sambutan dari tokoh pengusaha terkenal Indonesia yang juga tergugah dengan semangat kebangsaan.
Tahun 97 aku diundang oleh seorang namanya Pak Yuk Tanzil. Dia seorang pengusaha multimedia, butuh rekaman Indonesia Raya. Aku bilang ada di RRI, tapi ya kresek-kresek. Kalau aku jadi Pak Yuk, pengusaha besar, pengusaha yang established gitu ya, pasti uangnya ada lebihnya lah gitu ya. Pasti aku sisihkan untuk bangsa dan negara gitu ya, yaitu dengan bikin Indonesia Raya gitu ya, rekaman. Rupanya dia di luar dugaan aku, dia ternyata tersentuh soal spirit kebangsaan itu. Kan kebanyakan pengusaha ya cari untung aja gitu kan. Nah kalau dia ternyata ada semangat untuk kebangsaan ini. Udah akhirnya dibiayai, malah tahun 98, itu kan rekamannya tahun 97-98. Nah itu kan pada saat dolar atau rupiah jadi jatuh dan dolar nggak keruan. Akhirnya bisa double itu, biaya tuh jadi ongkos produksi jadi double gitu ya. Hampir nggak jadi, tapi Pak Yuk Tanzil gitu yang spiritnya luar biasa gitu ya. Terus aja deh, nggak ada masalah, saya terekam Indonesia Raya di Melbourne. Aku gunakan musisi orkes simfoni di Melbourne karena pikir aku pengen yang terbaik. Studionya dan musisinya saat itu harus diakui memang susah untuk mendapatkan apa yang aku mau sesuai dengan partitur itu gitu di Indonesia. Udah kita rekam di Melbourne tahun 97.
Dari ide awal merekam lagu Indonesia Raya berkembang pada lagu-lagu perjuangan dan distribusinya kepada masyarakat luas.
Indonesia Raya sudah terekam, kepikiran gimana supaya ini bisa dinikmati masyarakat luas ya, dalam bentuk CD. Dalam bentuk CD masa cuma satu lagu. Nah, muncul lagi gagasan, ya udah rekam lagi deh yang lain, lagu perjuangan, lagu nasional. Tanah Airku, Indonesia Pusaka, Bagimu Negeri, Syukur, Bangun Pemudi Pemuda, Rayuan Pulau Kelapa. Jadi banyak lagu-lagu perjuangan kita yang dinyanyikan di sekolah, tapi nggak pernah ada rekamannya. Cuma nyanyi begitu aja gitu ya. Nah, muncul gagasan gimana kita bikin orkestrasinya, terus dengan paduan suara yang proper sedemikian rupa sehingga seperti yang saya lihat, saya dengar di Amerika tuh Boston Pops kan bikin banyak rekaman lagu-lagu nasional juga, Cincinnati Pops segala macam, sehingga kalau hari kemerdekaan mereka the 4th of July itu the 4th of July concert di banyak kota gitu ya. Aku ngiri gitu, aku pernah lihat konser mereka di Hollywood Bowl tempo hari gitu ya. Aku ngiri gitu, pengen Indonesia lagu-lagu perjuangannya tuh dibenahi seperti itu sehingga akan lebih menggugah gitu ya. Nah, ini kesampaian cita-cita itu kesampaian gitu di tahun 97 itu. Jadilah rekaman satu album CD yang berjudul Simfoni Negeriku. Nah, Simfoni Negeriku itu jadi berisi Indonesia Raya plus lagu-lagu perjuangan lainnya. Jadi satu-satunya album CD yang memuat Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan dalam bentuk orkes simfoni dan paduan suara gitu.
In case you miss it, VOA Washington DC masih bersama Adi MS, komposer, konduktor, dan pendiri Twilight Orchestra. Pada tahun 1991, Adi MS mendirikan Twilight Orchestra bersama Indra Ubakri dan Odi Agam. Sejak itu, Adi banyak menghasilkan karya dan konser simfoni, serta konser edukasi di berbagai sekolah dan universitas Indonesia melalui program Musikademia. Kita teruskan lagi, mengapa distribusi CD Simfoni Negeriku diperlukan?
Kalau cuma rekaman tapi nggak bisa disebar, masyarakat nggak bisa menggunakannya, buat apa kan? Nah, terus akhirnya baru kepikir kita perlu satu record label yang punya jaringan, yang bisa meduplikasi, memperbanyak, dan mendistribusi gitu ya. Nah, ketemu.
Aransemen lagu Indonesia Raya yang direkam ulang tidak mengubah aransemen aslinya. Dan ini sesuai dengan peraturan pemerintah.
Dalam PP nomor 44 tahun 58, aturan itu ada ketentuan bahwa tidak boleh mengubah lain daripada 4 macam aransemen yang sudah ditentukan. Nah, 4 macam aransemen itu yang ada dalam lampirannya itu adalah aransemen untuk orkes simfoni, yang kedua untuk orkes harmoni, artinya orkes yang tidak menggunakan string section, tiup, kebanyakan tiup. Terus ketiga versi aransemen untuk fanfare, yaitu grup brass ensemble yang kecil yang biasanya ada di istana tuh, penyambutan tamu negara biasanya ada tuh grup satuan musik tentara gitu ya. Nah, yang keempat, partitur piano untuk mengiringi vokal. Jadi nggak ada versi yang orkestra terus dinyanyikan paduan suara gitu, nggak ada. Kalau penonton spontan menyanyikannya, seperti sering terjadi, kita begitu bawakan Indonesia Raya, penonton ikut menyanyikannya, itu spontanitas. Silahkan gitu ya, tapi yang penting kalau saya ada paduan suara dalam satu konser, terus orkes memainkan Indonesia Raya, si kor itu saya nggak minta nyanyi. Maksudnya silahkan nyanyi spontan gitu, bukan bagian daripada pertunjukan. Nah, tapi di luar itu, di luar si Indonesia Raya itu, kan ada rekaman, kita rekam juga lagu Perjuangan tadi, yang lain-lain. Yang lain-lain itulah baru yang saya aransemen.
Aransemen Indonesia yang direkam ulang ADMS adalah aransemen Josh Kleber.
Jadi Indonesia Raya yang kita rekam itu sama sekali tidak berubah aransemennya. Saya tidak kurangi, tidak tambahkan. Itu adalah aransemen yang dibuat oleh Josh Kleber, dipakai puluhan tahun. Jadi Indonesia Raya kan awalnya cuma satu biolanya Wagu Rudolf Supratman, tanpa harmoni bahkan. Nah, kemudian kan di aransemen oleh siapa aja waktu itu yang untuk mengiringinya gitu ya. Kemudian ada pernah dibuat versi Mars yang zaman Jepang tuh, yang saya nggak tahu itu siapa yang bikin tuh, yang tiga stansa gitu. Kemudian versi keroncong pernah juga yang direkam di ada yang versi keroncong juga yang direkam oleh Joachim Chan. Yang kita tahu selama ini adalah versi rekaman Josh Kleber, gagasannya tercetus tahun 50 direktur RRI yang bernama Yusuf Rono Dipuro mengusulkan ke Bung Karno gitu ya, dan Bung Karno membahasnya, karakter yang dibutuhkan nih seperti ini, seperti itu, nggak boleh terlalu banyak hiasan, istilah dia tuh bahasa Belanda tuh, saya lupa tuh apa istilahnya, hiasan bahasa Belanda. Terus udah tahun 51 akhirnya direkam di RRI dengan aransemen Josh Kleber oleh orkes RRI yang terdiri dari orang Indonesia, orang Belandanya juga banyak, dipimpin oleh konduktor Josh Kleber. Nah, rekaman itu diproses ke Belanda, Philips. Dibikin masteringnya di Philips di Belanda.
Merekam ulang lagu kebangsaan bagi ADMS bukan hanya pencapaian idealisme sebagai seorang musisi dan komposer serta pemimpin orkestra, namun juga bakti sebagai anak bangsa.
Kepuasan bahwa saya telah mengalahkan atau menanggulangi keprihatinan saya yang waktu itu saya rasakan gitu. Malu sebagai bangsa Indonesia, kok lagu kebangsaan itu diputar di media elektronik, kok suaranya kerasak-kerasak gitu, kok nggak ada yang peduli gitu ya. Terus kalau saya terus saja cuma ngomel-ngomel, ya cuma bikin saya sakit kali, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Selama 23 tahun kan dipakai di mana-mana ya, setiap itu dibunyikan, ya ada rasa kebanggaan dan rasa syukur bahwa I did something for my country gitu ya. Gitu.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama ADMS. Program ini juga bisa Anda simak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni, untuk Jimmy Manan, undur diri. Sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye!
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.
Simak siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.